маємо розповісти вам унікальну історію Сари Каплан, яка виросла в Бердичеві. Її спогади записала інтерв'юерка Сентропа Жанна Літинська, яка спілкувалася із Сарою у 2004 році у Львові. У середині 1800-х майже 80% Бердичева населяли євреї. Але це не був штетл. Тут жили десятки тисяч євреїв і діяли десятки синагог. Неймовірно, та один із судів Сари навіть судові засідання вів на їдиші. Утім, 20-те століття не було прихильним ні до Бердичева, ні до його євреїв. Спершу прокотився вихором Голодомор, який не оминув жодного населеного пункту в Україні. Потім був Голокост, коли німці вбили понад 20 тисяч бердичівських євреїв. Сарі Каплан вдалося вижити. Одній із небагатьох у колись великій родині. Уривок її розмови з Жанною Літинською для вас читає Ольга Радчук.
Мій тато, Нахман Грінберг, розповідав мені, що кожного дня після навчання в Хедері він працював з батьком у сімейній молочарні, а в п'ятницю запрягав пару коней і доставляв молокопродукти єврейським сім'ям. Він завжди зупинявся біля воріт родини Ківників, де на нього чекала їхня найстарша дочка Естер. Він розповідав мені, що возив її на прогулянки, ділився з нею солодощами, а потім відвозив додому. Вони одружилися у 1915 році. Я народилася у 1916 році, мій брат Аврам у 1917, а сестра Роза через рік. Сім'я моєї матері жила у величезному будинку. Вона, її сестри та дружини братів готували щоп'ятниці чудові вечері. Тоді збиралися десятки дітей, батьки, бабусі і дідусі. Насправді, все наше життя оберталося навколо відвідування синагоги і приготування страв на шабат. Щодо синагоги, то вона мені здавалася палацом. Там були гарні різьблені поручні на сходах, що вели на жіночий балкон, і люстри над головою. Було чутно, як тихо дзвенить кришталь. Після богослужінь ми приходили додому на вечерю шабат. Усі були гарно одягнені, на столі стояли величезні супниці, тарілки з рибою гефільте та чудові смажені кури. Але у 1932 році почався Голодомор, великий голод. Спочатку їжі бракувало, а потім вона практично зникла, і ми почали голодувати, як і всі інші. Ми могли просто побачити мертвих людей, які лежали на вулицях. Вже було неможливо знайти ані хліба, ані борошна. У школі нам давали мізерні порції, мій батько забезпечував нас усім, що тільки міг дістати. Від голоду мій живіт почав здуватися. Тоді з Москви приїхав Шуня Гершман, син найкращої маминої подруги Фріди. Шуня приїхав у Бердичів у гості до тітки, але коли він зайшов привітатися і побачив, у якому ми жахливому стані, то сказав моїй мамі, «Нехай Сара поїде зі мною до Москви, інакше вона помре тут з голоду». Матір відмовилася. Шуня залишився ще на тиждень, намагаючись переконати мою маму. За день до від'їзду він прийшов ще раз, а мама випалила, «Хочеш узяти її з собою? Тоді одружуйся з нею». Він миттєво погодився. Того дня я прийшла зі школи. Я зайшла і побачила, що мама пече пироги, чого ми навряд чи могли собі дозволити. Я запитала, «Це що, свято? І де ти взяла борошно?» Вона відповіла, ти сьогодні виходиш заміж. Я була приголомшена. Шуня був для мене старим, йому було вже 21, а мені лише 16. Але я не наважилася заперечувати матері, мене просто так виховали. А майже миттєво ми зробили невелике весілля. Поспішив рабин і поставив у дворі хупу, ми зробили 7 кіл навколо неї, рабин оформив шлюбний договір, і всі мої рідні привітали мене. Мій новий чоловік залишився у тітки, а наступного ранку ми поїздом поїхали до Москви. Я ридала. Якби погано не було в Бердичеві, я дуже не хотіла, щоб мене так забирали. А зі мною було мамина пухова шаль. Я загорнулася в неї, і від цього мені стало трохи краще. Ми приїхали в Москву, і коли Шуня сказав матері, що я тепер його дружина, вона була шокована. Як він міг одружитися, навіть не обговоривши це з нею? Але за хвилину чи дві вона зрозуміла, що насправді він врятував від голоду доньку її найкращої подруги. Фріда приготувала мені ванну, розчесала моє волосся і застелила нам ліжка в різних кімнатах. Протягом усього того часу, що я перебувала у неї вдома, вона не дозволяла моєму чоловікові ділити зі мною ліжко. Він був дуже добрим і ввічливим, і навіть не намагався увійти в мою кімнату. Щодня Шуня їздив на роботу у перукарню на вулиці Горького. Я сумувала за домом, проте робила все, щоб цього не показувати, але вночі я продовжувала ридати в подушку. Після того, як я прожила там, здається, близько 8 тижнів, з Одеси приїхав в гості брат Фріди Гедалій. Він був ювеліром і перебував у Москві у справах. Гедалій запитав мене, чому я така сумна. Його вразила моя історія. Пошепки він сказав, що купить мені квиток і відвезе додому. І сказав, щоб я не промовилася, що це не повинно стосуватися нікого, окрім нас. У день від'їзду я зібрала свої речі і загорнула їх у мамину шаль. Але я не могла просто вислизнути з дому. Тому я сказала правду свекрусі. Звичайно, вона благала мене залишитися, але рішення вже було прийняте мною. Я їхала додому. Коли ми сіли в потяг, я побачила Шуню, який мчав по платформі. Потяг почав рушати, а Шуня біг поряд з вагоном, махав рукою і благав зійти. Але я лише помахала йому у відповідь. Я не відчувала ані трохи провини. Мені було 16 років, і я збиралася повернутися до своєї родини. Гедалій заздалегідь відправив телеграму моїй матері, і вона зустріла мене на вокзалі в Бердичеві. Її тіло було подібне на скелет. Вона обійняла мене, і ми разом розплакалися. Ми сиділи на лавці на вокзалі, і мама розповіла мені, що сталося, поки мене не було. Моя молодша сестра Роза померла з голоду. А мати від горя і смутку втратила майже 10 кілограмів. Вона замовила візника, але мені хотілося пройтися вулицями Бердичева і насолодитися усією його красою. Я зняла черевики, щоб відчути землю під ногами. Час від часу я просто сідала на придорожні лавки і плакала. Коли ми прийшли додому, вже розвиднілося, але мої родичі не спали і чекали. Я ніколи не думала, що знову побачу Шуню, як не думала, що буде війна, і що ми знову будемо разом, що у нас народиться дитина, що я втрачу Шуню через нацистів, як і багатьох членів моєї сім'ї.